Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρωβουλή. Πάμε στην Ευρωβουλή για να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, Ευρωβουλευτή και συνταγματολόγο. Και το λέω αυτό γιατί θα θέλαμε να μας δώσει μια εξήγηση με αυτό το θέμα που προκύπτει, δηλαδή που αναμένουμε η Βουλή να παρέμβει με μια νομοθετική πρωτοβουλία για να διατηρηθούν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο μετά όλα αυτά που έγιναν με το ποτάμι και αναμένονται να γίνουν με τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Να σας καλημερίσουμε λοιπόν, κύριε Χρυσόγωνε.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχετε κάποια έτσι εξήγηση, έχετε κάποια απάντηση να μας δώσετε σε αυτό το θέμα, τι μπορεί να γίνει, αν είναι θέμα κανονισμού της Βουλής, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, ας πούμε, η Βουλή?
Σαφώς είναι θέμα κανονισμού της Βουλής. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει και ούτε θα μπορούσε να προβλέπει τέτοιες λεπτομέρειες. Το ποιο κόμμα θεωρείται ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής διαθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα και αναγνωρίζονται τα δικαιώματα αρχηγού κόμματος στον αρχηγό του. Με βάση τα σήμερα ισχύοντα χρειάζονται 5 βουλευτές. Μπορεί από ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί ο κανονισμός της Βουλής και να κατεβεί αυτό το νούμερο στους 4 ή στους 3.
Ναι. Αυτό πώς περνάει από την Ολομέλεια, είναι θέμα της διάσκεψης των Προέδρων? Απαιτεί...
Αυτό πρέπει να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής, να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής, αλλά μπορεί να γίνει χωρίς ιδιαίτερη χρονοτριβή. Θα μπορούσε να γίνει, είναι δηλαδή θέμα ημερών. Αν το θέλει η πλειοψηφία της Βουλής, μπορεί να το κάνει μέσα σε λίγες μέρες.
Μάλιστα, μάλιστα, γιατί εξελίξει...
Και νομίζω ότι... Ναι.
Πολύ πιεστικές.
Νομίζω ότι θα είχε και μια λογική σε αυτή την περίπτωση, διότι πρόκειται για κόμματα τα οποία ξεπέρασαν το όριο του 3% στις βουλευτικές εκλογές. Εν συνεχεία οι κοινοβουλευτικές ομάδες βέβαια φιλορόησαν, αλλά θεωρώ ότι θα έπληττε τον πλουραλισμό το να μείνουν τώρα χωρίς δικαιώματα κοινοβουλευτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο, επί της ουσίας να μην αναγνωρίζονται ως κόμματα από τον κανονισμό της Βουλής, επειδή ανεξαρτοποιήθηκαν ένα σημαντικό σε αριθμός βουλευτών τους. Από τη στιγμή για την οποία, επαναλαμβάνω, είχαν περάσει το 3% στις εκλογές, θα ήταν λογικό, πιστεύω, να μειωθεί κάπως ο προβλεπόμενος αριθμός, ώστε να μπορούν και αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί να συμμετέχουν στις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις και γενικότερα συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών. Όχι ότι έχουν και φοβερή ακροαματικότητα βέβαια αυτές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Τώρα, επειδή γίνεται όλο αυτό το διάστημα στα εσωτερικά των κομμάτων, συζήτηση για υποψηφίους, συμμαχίες και όλα αυτά τα σχετικά, κύριε Χρυσόγωνε, και επειδή εσείς αρκετό καιρό είστε ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, υπάρχουν κάποια σενάρια που σας θέλουν να εντάσσεστε στο κίνημα αλλαγής και μάλιστα να είστε και υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη? Τι λέτε για όλα αυτά που ακούγονται, έχουν κάποια δόση αλήθειας?
Όχι, δεν ευσταθούν. Σίγουρα δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα εθνικές εκλογές δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Αλλά προς το παρόν, με τα σημερινά δεδομένα, ούτε και για τις εθνικές εκλογές υπάρχει κάποια πρόοπτικη.
Δηλαδή επιστρέφετε στην έδρα σας και αφήνετε εντελώς την πολιτική ή λειτουργείτε ως ένα βαθμό και ως κρίκος συνδετικός μεταξύ των κομμάτων που έχουν έτσι ένα προοδευτικό πρόσημο, ένα προοδευτικό χαρακτήρα?
Αλλά παραμένω ενεργός πολίτης. Από εκεί και πέρα, το ποιο κόμμα έχει προοδευτικό χαρακτήρα δεν είναι κάτι δεδομένο εκ των προτέρων. Είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί στην πράξη, διότι προοδευτικός δεν είναι... Προοδευτικός δεν γίνεσαι όσο βρίσκεσαι προς τα αριστερά, όπως νομίζουν κάποιοι.
Όχι, εγώ το λέω γιατί γίνεται και η προοδευτική συμμαχία στην Ευρώπη με σοσιαλιστές, αριστερούς και τα λοιπά, οικολόγους.
Ναι, εκείνο λοιπόν που θέλω να παρατηρήσω επάνω σε αυτό είναι ότι αν ίσχυε ότι όποιος βρίσκεται προς τα αριστερά του κέντρου, ας πούμε, στο αριστερό του πολιτικού φάσματος, μπορεί να θεωρείται και προοδευτικός, τότε το άκρο ανάδων της πρόοδου θα έπρεπε να είναι η άκρα αριστερά, π.χ. οι Ρουβίκονες. Αυτό είναι παράλογο. Προοδευτικοί και συντηρητικοί και αντιδραστικοί για μένα βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλο το πολιτικό φάσμα. Διότι το να ζητάς να γυρίσουμε πίσω την εποχή του Στάλιν, ας πούμε, είναι εξίσου αντιδραστικό, όπως και να ζητάς να γυρίσουμε πίσω σε άλλες εποχές.
Κατανοητό.
Λοιπόν, άρα όλη αυτή η συζήτηση περί προοδευτικού και προοδευτισμού έχει μεγάλη δόση ουτοπίας.
Κύριε Χρυσόγωνε, επειδή την άνοιξαμε τώρα αυτή την κουβέντα περί ευρωεκλογών και ξεκαθαρίσατε ότι δεν θα είστε υποψήφιος στις επόμενες ευρωεκλογές, είναι και άλλοι που έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Ένας εξ αυτών και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος έκανε και κάποιες αναφορές, αν τις πληροφορηθήκατε στο Euractiv, περί ευρωπαϊκής αριστεράς που δεν υπάρχει και γι' αυτό εκείνος αναγκάζεται να κατεβαίνει εναντίον της, περί του αριστερού χώρου στην Ευρώπη που συρρυκνώνεται. Θέλαμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικές οι εκτιμήσεις αυτές του κ. Βαρουφάκη. Όπως και γενικά δεν νομίζω ότι ήταν ρεαλιστική η πολιτική την οποία ακολούθησε στο σύντομο αυτό έστω διάστημα που ήταν Υπουργός Οικονομικών. Ακούστε, προοδευτική πολιτική είναι αυτό που μας πάει στο αύριο, που αφήνει πίσω το χθες. Αριστερή πολιτική είναι αυτό που συμβάλλει την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πολιτικές όμως οι οποίες έχουν έναν ουτοπικό χαρακτήρα και οδηγούν σε εξαθλίωση όλης της κοινωνίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι πολιτικές που ακολουθεί το καθεστώς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, δεν είναι στην πραγματικότητα αριστερές πολιτικές. Είναι πολιτικές βαθιά αντιδραστικές. Διότι εξαθλιώνουν όλο τον κόσμο, μας πηγαίνουν πίσω σε εποχές που δεν είχαμε να φάμε. Λοιπόν, έχουν υπάρξει πολλές παρεξηγήσεις για το τι συμβάλλει στην πρόοδο των ανθρώπινων κοινωνιών. Εν πάση περιπτώσει, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κ. Βαρουφάκης, επαναλαμβάνω, κινείται σε μια ουτοπική κατεύθυνση και η όλη του τοποθέτηση δεν συμβάλλει σε μια ρεαλιστική επανατοποθέτηση της ευρωπαϊκής αριστεράς.
Κύριε Χρυσόγωνε, τελευταίο ερώτημα. Αναφερθήκατε στο Μαδούρο. Χθες ψηφίσατε αυτό το ψήφισμα, τέλος πάντων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, έτσι. Υπήρξαν και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν ή δεν συμμετείχαν σε αυτή την ψηφοφορία. Ποιο είναι το σκεπτικό? Ποιο είναι το σκεπτικό? Γιατί πολλοί λένε να αποφασίσουν οι πολίτες της Βενεζουέλας για ποιον θέλουν, τέλος πάντων, με δημοκρατικό τρόπο.
Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι ο κ. Μαδούρο, ο οποίος το 2013 είχε εκλεγεί με δημοκρατικές εκλογές πρόεδρος, στη συνέχεια άρχισε σταδιακά να εγκαθιδρύει ένα αυταρχικό καθεστώς, με αποκορύφωμα βεβαίως αυτά που έκανε μετά το 2016, που έχασε τις βουλευτικές εκλογές πανηγυρικά και αυτές από τις οποίες προέκυψε η Εθνοσυνέλευση, της οποίας προεδρεύει τώρα ο Γκουαϊδό. Αυτές ήταν οι τελευταίες δημοκρατικές εκλογές που γίνανε στη Βενεζουέλα. Από εκεί και πέρα έκανε μια καρικατούρα εκλογών για την ανάδειξη μιας συντακτικής συνέλευσης, όπου στην ουσία είναι μόνο ο παδί του, και έστησε και μια φιέστα για την ανάδειξη του ιδίου ως προέδρου και πάλι το 2018, αποκλείοντας ουσιαστικά από την συμμετοχή στις εκλογές τους κυριότερους αντιπάλους. Λοιπόν, όλα αυτά είναι όχι απλώς ένδειξη, είναι σαφής απόδειξη τροφής του καθεστώτος προς τον αυταρχισμό. Το καθεστώς στηρίζεται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, των οποίων προείστανται πρόσωπα που έχουν ανάμειξη και σε οργανωμένο εμπόριο ναρκωτικών. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα εξάμβλωμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Εύχομαι και μακάρι να τελειώσει με δημοκρατικό τρόπο, να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να διατηρηθούν στην εξουσία επαόριστον με αυτές τις μεθόδους, να γίνουν εκλογές με παρουσία διεθνών παρατηρητών και να υπάρξει κυβέρνηση, πρόεδρος και βουλή, η οποία θα αναδειχθεί από τις εκλογές αυτές. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό. Φοβάμαι ότι ο Μαδούρο και οι περί των Μαδούρο έχουν σκοπό να μείνουν προσκολλημένοι στην εξουσία και με τη βία, και ότι αυτό θα είναι τραγικό για το λαό της Βενεζουέλας.
Κύριε Χρυσόγωνε, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε
και εσείς,
καλά και
καλό μεσημέρι, γεια σας.